publikummet.
Åh, det er... det er så kjekt å se at så mange har tatt turen her i dag, altså. Det er jo helt... det er jo nesten fullsatt sal her.
Det er kjempehyggelig.
Jeg har tullet før med at vi er liksom 3-4 tusen tilskuere. Nå hørtes det nesten sånn ut.
Det gjorde det.
Ja, det gjorde det.
Det var veldig, jeg var veldig spent på hvordan vi skulle løse den neste delen av sangen. Når det jeg er glad for at ikke, jeg er glad for at du stoppet der hvor du stoppet.
Ja, jeg gjorde det. Det er litt sånn vanskelig å spille og snakke samtidig. Den har jeg ikke helt lært
med. Nei, det en skill du kan jobbe med.
Ja, den kan jeg jobbe på, ja. Åh, nei, men det er godt å være her live. Hvordan går det med dere?
Det går bra.
Det går bra. Vi er jo litt redusert i dag. Vi var på en veldig bra fest i går. Det kommer vi straks tilbake til. Men Jon Cato hadde jo da feiring på Tilt.
Han ble 50 år.
Ja, med alle de beste folka i Spill-Norge.
Ja.
Og nå, ikke bli lei deg hvis du er i Spill-Norge og ikke var der.
Da fikk du sikkert en invitasjon.
Alle de beste som Jon Cato kjenner.
Ja, det er sant. Det er sant. Ja.
Så det var utrolig hyggelig også. Det føltes litt som å være på en sånn spillfest på midten av 2000-tallet. Iblandet da masse nye ansikter som har kommet til etterpå. Så det var ordentlig hyggelig altså.
Jeg er mest redusert i stemmen, merker jeg. Så jeg skal prøve ikke å snakke for høyt. For da høres det ganske fælt ut. Så jeg skal prøve bare å holde meg litt sånn lav og mellow i dag.
Ja, det går sikkert bra.
Du fikk det litt søvrende.
Ja, men det er, jeg kan ikke huske sist. Jeg også ble kastet ut av utestedet fordi de stengte liksom. De stengte, de skrudde på lysen og skulle gå hjem og legge seg liksom. Så nå måtte alle gå. Jeg kan ikke du, huske sist.
Ja, så da gikk du til neste uteplass.
Ja, som også vi var til de stengte.
Ja.
Og så ble det McDonald's.
Ja, og så ble kastet ut derfra.
Heldigvis ikke
nei,
så heller.
Nei, så bra.
Så, nei, men det var veldig hyggelig. Det var veldig hyggelig.
Ukens hotteste.
Ukens hotteste denne veken er jo i hvert fall veldig viktig for oss, vil jeg si, og for hele Spill-Norge. I dag har vi nemlig med en veldig spesiell gjest, som jeg teaser litt i stad. I dag har vi nemlig med oss Jon Cato Lorentzen, som i går fylte 50 år!
50 år også, gamle mann!
Tusen takk.
Gratulerer med dagen, Jon Cato.
Tusen hjertelig takk.
50 år, og tusen takk for en utrolig hyggelig fest. Det var en gave til oss alle sammen, at du samlet oss på den måten.
Jeg har jo jobbet så mange steder i livet, så jeg samlet jo alle de kuleste folkene fra alle steder jeg har vært og jobbet og blitt kjent med på et sted. Og da, det ble jo mye spillfolk. Det var 40% spillfolk, vil jeg si. Litt familie og litt folk fra andre steder.
Det var veldig, veldig hyggelig.
Ja.
Vi hadde jo ikke mer gave til festen. Nei. Det skal du få nå.
Ja.
Kan du se under stolen din, Jon Cato? Sånn som man pleier å si på Oprah, ikke sant?
Er det skikkelig Oprah? Husker du når vi fikk Xbox under stolen på E3?
Ja, jeg var ikke på den.
Det er ikke den. Det er den som
er under. Den.
Ja, den vi ikke brukte, den tror
jeg. Se her, ja. Oi, oi, oi. Er det produktplassering det her også?
Nei, dette er kjøpt med våre egne penger.
Bra! Se her, det er Dark Souls, the board game.
Yes! Sånn er det når du er i en podcast som er så glad i From Software som vi er, så måtte det bli noe Souls-relatert, rett og slett.
Ja, det har jeg. Jeg har så mange brettspill at jeg jevnlig må selge unna.
Ja.
Men problemet med brettspill er at de tar så mye plass. Altså, det er mange som samler de gamle PC-boksene, altså når de vokste opp. Så kom PC-spill i sånne svære esker. Men alt har plass. Du har akkurat flyttet, du vet alt om det her.
Det er så deilig å ha mer plass. Nå kan jeg faktisk fylle leiligheten min med stash igjen. Jeg har plass i hyller til å liksom være mer nerd. Det er kjempedeilig.
At du tar ett år, så må du ha mer plass.
Men du som jo ligger langt foran å løpe på alle oss andre, du har blitt en gammel mann liksom, 50.
Stak ut kursen for dere andre.
Ja, nei, det er jo neste år blir jeg 50. Jeg må spørre, hvordan er det? Hvordan er det å bli 50? Tenker du noe spesielt? Er det noen følelser som går gjennom hodet og kroppen?
Det spørs hvor depressivt vi skal gjøre det.
Vi kan godt dra den litt ned. Det er greit, hvis du vil.
Ja, vi kan dra den ganske langt ned. Det er fordi min far, han døde da han var 60. Og hans far døde da han var 60. Og hans far, og så videre. Så nå, hvis jeg skal følge familietradisjonen, så har jeg 10 år igjen.
Ja, jeg må innrømme,
Tror du det gikk så langt ned?
Ja, jeg jo like etter liksom. Jeg blir jo 50 neste år. Og det var en veldig rar ting som skjedde når jeg begynte å nærme meg 50.
Ja.
Det var at man begynte å tenke, hvor mange år har jeg igjen?
Ja,
ikke
ja, ja.
Sant? Man har disse årene bak seg, hvor mange år har jeg igjen? Og jeg opplever det ikke som om jeg gammel, liksom. Eller at du gammel.
Nei, nei, men min far sa til meg når jeg var 55 at dette her har skjedd en del i vår familie.
Ja.
Jeg har jo ikke noe vitenskapelig blek for, for det andre som har blitt eldre. Så det kan hende det skjer med deg også, og så har jeg vært bevisst på det. Altså, da blir det jo sånn at altså, hvis jeg har 10 år til, så er det helt greit. Jeg har gjort veldig, 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 veldig mye, og jeg gjør ting hver dag som gir meg masse glede. Og så får jeg ta alt som kommer etter det som en bonus. Mm. Så jeg sier jo ikke at jeg skal dø. Det var ikke meningen å dra det helt ned hit. Kanskje skal jeg leve i 30-40 år til, ikke sant? Men ta hver dag som en bonus når du begynner å komme opp i årene. Bare lev livet ditt fullt ut. Ikke sitte og suttre på dette. Ja, det så mange over 50, ikke sant, som sitter i kommentarfelt og sint på alt mulig. På sykkelfelt og på Greta Thunberg. Og, nei, da, har du, hvorfor, da kan du like godt dø når du 50, hvis du skal holde på sånn etter 50.
Men hva har du tenkt å prioritere da, de siste 10 årene av livet ditt?
Nei, det som jeg, i hvert fall de siste 15 årene, jo å prøve å fortsette å utvikle meg.
Ja.
Fordi nå ser jeg er veldig glad i film for tida, og det ser jeg jo bare gammel. Jeg ser på noe som heter Criterion Channel, som kuratorerer, er det det på norsk?
Kuraterer, tror jeg.
Kuraterer gamle klassiske filmer, og det ganske sære filmer. Nå ser jeg på britiske arbeiderklassefilmer fra 50-tallet. Men det for det så David Bowie på når han var ung, og det gir en kontekst til tidlig David Bowie,
ja.
Som alt henger sammen, så jeg lærer ting hver dag. Fordi når du slutter å lære ting og utvikle det, så slutter du å leve på en måte. Så jeg utfordrer meg selv hele tiden med å prøve å lære nye ting.
Ja, det et veldig godt råd som egentlig gjelder hele livet. Jeg husker da jeg begynte å jobbe, så hadde jeg jo forskjellige mentorer i forskjellige stillinger opp igjennom. Og et av de første rådene jeg fikk var jo den dagen du føler deg utlært, og liksom at dette mestrer du 100%, så er det på tide å finne noe annet å gjøre.
Ja, da sitter du på kommentarfeltet og skriver
opp klima.
Fordi du tror du utlært, ikke sant?
Mm.
Nei, men det bare fortsett å være nysgjerrig på ting, men altså også ikke være redd for å legge ting fra deg. Ikke sant? For jeg har jo sluttet å se på Star Wars, det ikke mitt lenger.
Helt? Har du sluttet helt?
Ja, de nye Star Wars-seriene har jeg ikke sett, liksom. Og Marvel, det har jeg også hoppet av. Fordi Marvel for meg, det jo Silver Age og Golden Age, som tegneseriene jeg leste når jeg vokste opp. Og så har jeg jo sett alle Marvel-filmer og sånn. Men det for en ny generasjon, så man trenger ikke... Du som menneske, du trenger ikke å klamre deg fast til alt som var barndommen og ungdomstiden når du var ung voksen. For finn nye ting når du voksen også. Det utvider horisontene dine.
En sånn vanlig sånn, menn som pusher 50 ting å si er at alt var bedre før, særlig når det gjelder musikk. Det har vært en sånn stor debatt på akkurat det der.
Ja.
At det ikke har blitt lagd bra musikk etter 1982 og sånne ting liksom. Hva tenker du om det?
Nei, det nesten ingenting som var bedre før. Det bare, vi et veldig nostalgisk, altså, kanskje gamere av oss spesielt veldig nostalgiske, fordi vi trakk det etter når ting var problemfritt, og du var på rommet ditt med PC-en din og de spillene som du spilte for første gang, og hadde de første opplevelsene og alt sånt. Men nei, det nesten ingenting som var bedre før, spør du meg. Selv om jeg bare ser gamle filmer fra
50-tallet også. Ja, sitter du på Criterion Channel
også. Ja.
Og så er det jo, du var jo innom det i starten også, at du har gjort utrolig mye forskjellige ting. Og du har vært viktig for alle oss som er opptatt av spill. I Norge har du hatt en veldig sentral og viktig plass for oss alle sammen. Når du ser tilbake, hva det du husker som på en måte høydepunkter, og ting du mest stolt av og glad for at du gjorde?
Nei, altså, jeg veldig glad for at jeg fikk være til stede på den bølgen og den reisen som spilljournalistikken ble til å sprike i ulike retninger. Men noe jeg er mest stolt av, det litt vanskelig. Altså, min drøm når jeg startet, det var å lage et spillblad. Jeg vokste jo opp med en fysisk spillblad. Det var jo mine mentorer i forhold til hvordan snakke om spill. Det var jo ZEP 64 og Commodore User og sånne type blad. Så de årene jeg fikk lage sånn fysisk Game Reactor-blad, de er ikke så bra her i bladene, men det å følelsen av når du får et blad i hånda, der jeg har lagd hver eneste side sammen med Carl Thomas, det var de to årene jeg og Carl Thomas lagde blad var veldig, veldig bra. Mm. Da, de er ganske stolte av, selv om sluttproduktet alltid ble et enormt kompromis med danske eiere og veldig kommersielt og alt sånt. Altså, en del av det jeg fikk lov å skrive om i Aftenposten er jeg ganske stolt av. Fordi der han Knut Olav Åmås, som var redaktør når jeg jobbet der, han er nå leder for Fritt Ord. Han er veldig opptatt av kultur, og også kultur som han ikke forstår. Så han var veldig klar på at jeg vil lære om spill, og du må skrive sånn at jeg skjønner spill bedre, og hvorfor spill er viktig. For han var helt overbevist om at spill er et av vår tids viktigste kulturuttrykk. Han er en sånn gamling, ikke sant? En over 50 som skjønner, har respekt for at ting kan være viktig og relevant uten at du nødvendigvis er ekspert på det. Så han var nysgjerrig nok til å gi meg sjansen. Og der fikk jeg lov å skrive, jeg var jo tidlig ute og skrive om viktige ting, altså som MeToo og alt, som, alt sånt skjedde jo i spillbransjen nesten litt før det skjedde i resten av verden. Mm. Mange kontroverser, Gamergate og ting og tang som jeg fikk lov å ta på alvor i en stor avis.
Fikk du også sånne mailer fra folk bare som snakker om at spill er jo bare tull, det er bare noe unger holder på med?
Ja, ja, det får man hele tiden. Ja. Men det er sinte menn over 50.
Ikke sant? Ja. Og så lurer jeg også på, dette er noe, nok noe alle kjenner seg inn i, men det å på en måte se tilbake på ting man har gjort, opplevd, og få den der, pokker, hvorfor sa jeg det? Liksom? Hvorfor gjorde jeg akkurat det? Og så får man kvekker til, liksom. Ferd med å sovne, så husker man den ene tingen man sa i et møte som man ikke burde ha sagt og sånne ting. Har du en del sånne ting, eller er du flink til å legge ting fra deg?
Jeg er veldig flink til å bare parkere ting som har skjedd. Altså det var, jeg hadde et par år i spill.no der det var en veldig vanskelig å få til ting. Og der det kommersielle egentlig overstyrte det som jeg ville lage der, men da skilte vi heller våre veier, og så gikk det greit. Og så kanskje angrer jeg på at jeg ikke gjorde mer ut av den der... Er det noen som har vært på Spillexpo noen gang?
Ja.
Fordi jeg fikk sånn bak kulissene snakk der, så fikk jeg jo ansvaret. Jeg rigget alltid til den der stand med norske indiespill. Jeg klarte å få den veldig billig for norske indier, sånn at altså, norske indier har jo ikke råd til å kjøpe mer enn ett måltid i døgnet, og de har i hvert fall ikke råd til å betale 12 000 for 10 kvadratmeter på et messegulv. Mm. Så jeg fikk rigget den, så de fikk den gratis, bare betale for strøm. Og rigget den, og så fikk jeg hovedscenen i tillegg. Og der fikk jeg egentlig frie tøyler med programmet på hovedscenen, så dere har vel vært på hovedscenen der i gamle dager, Spillexpo. Jeg hadde Red Crew, jeg hadde paneldebatter der, men så ble det til at jeg kunne gjort mye mer med den scenen. Det angrer jeg veldig på, fordi hele den messen er jo blitt litt sånn her fershow av pizza og skole og militære og litt sånn, og det er fortsatt noe gøye spill og spillkultur å oppleve der, men jeg kunne vært med å løfte det med å være flinkere med den scenen, så det angrer jeg litt på.
Det var i hvert fall starten, hvor ja. Du var aktiv, var det jo mye bra som skjedde der, så ja. Det må du i hvert fall ta med deg.
Nå kan man på, kanskje jeg aller mest stolt av var i spill.no, fordi i FIFA 2012 skulle jeg anmelde, så hadde jeg anmeldt FIFA 2011, så bare copy-paste jeg hele 2011-anmeldelsen til 2012, og så skrev jeg ett avsnitt om hva som var nytt, men resten er helt likt. Og det var ingen som merket det. Det var litt stolt.
Ja, det er kjempebra. Nå er jo dette mest en markering av et veldig rundt tall, liksom kanskje det året som flest feirer og markerer. Og vi har jo gjort et sånt exit-intervju med deg før, også her i podcasten, hvor du har jo snakket om karrieren din og hva du skal gjøre nå og sånne ting. Men jeg har lyst til å spørre deg igjen, hva er det du, nå som du ikke anmelder spill på den samme måten som du gjorde før, nå skal du bare kose deg med spill, hva er det du spiller?
Akkurat nå så er jeg inne i det kaninhullet til Sam Barlow som heter Immortality. Mm. Som egentlig er, eller det utfordrer hva et spill egentlig er, for egentlig så sitter du bare og ser på film, som du spoler frem og tilbake, og så trykker du på ting i filmene, og så får du nye filmklipp. Nesten som å sitte på YouTube. Men nei, altså det er ikke et spill i tradisjonell betydning, og det kanskje derfor jeg blir så fascinert av det, fordi Det är ett spel om att catcha vad som sker i kulissen och se sammanhängen. Mm. Men du sitter egentligen bara och ser på film. Alltså det spelet, det tog en halvtimme för jag kom liksom ordentligt in i det och nu är jag helt uppslukt av det. Nu har jag i huvudet mitt sån relationskart, också en sån conspiracy theory board på väggen med trådar mellan ting och tang och så börjar det ske liksom guftna ting och så jag ska inte röpa så mycket om det är inte ett spel om du är gamer och älskar Elden Ring och sånt så det är det längsta steget du kan gå från det men det kan vara att det är något för dig om du är nyfiken och vill utvida horisonten dina som jag akkurat har anbefalt.
Och så har jag sett navnet ditt dyka upp på Destiny Kato.
Ja, jag spelade lite Season of the Plunderer, det är det heter nu. Jag är ute och raid piratskip i världsrummet och jag syns det så väldigt kul ut det de ska göra i februari med den där hookshot resemåten och allt sånt. Jag syns det är kul att de bara tar det i nya riktningar fortsatt. Mm. Men det är ju sonen min som är Destiny kongen.
Ja, det är bra för mig då för han har ju varit med mig på raid och sånt och nu börjar han att introducera resten av gängen sin och de driver ju sån racer för world first och sånting.
Jag kan ju boosta där, de var ju nummer 101 i världen som tog den nya Kingsfall raiden som blev relanserad nu. Jag tror ljudet min försvann.
Ja, ljudet försvann lite. Jag vet inte om det är
den är grön.
Kanske är lyden på sant för oss alla sammen, tror jag. Och där kommer
tillbaka. Där tillbaka. Nej, det är laget hans var nummer 101 i världen som tog Kingsfall Raider som kom nå nyligen. Så det är stolt far.
Ja, men det är jättebra. Och så är det så att hvis man är intresserad i meningene till Jon Cato och hans betraktning av spelmediet så får man det fortsatt både i Lolbua och i Spillerbyen.
Ja, spiller vi lite startvanskare, men det kommer upp fast nå fram med nästa vecka. Ja. Men Lolbua är fast varje vecka och där det har varit jag sporar lite mer av från spel. Men akkurat nu har vi en väldigt artig spalte där vi körde de 43 bästa spelen från de 43 sista åren. Ja. Så vi började i 1980 då. Och där har vi kårar vi Rogue till det bästa spelet för där går vi lite i dybden på spel och det spelår och sånt så det blir lite nostalgi med analyser som har blivit överraskande gott mot att vi är så lyttertalen gick i värre med en gång så den spalten är ganska morsom hvis du är intresserad i spelhistoria.
Ja men det är kul och så har jag bara lyst till att tease utan att vi säger något mer om det. Att vi har snackat om ett helt nytt koncept också som kanske du och jag och ett par andra ska göra samman ett vart.
Helt riktigt.
Så det kan bli gøy.
Vad gör du för jag är 60 och i gräva?
Då lurer jag på om jag ska hoppa vidare till nästa segment. Har du spelat i det sista? Då ska vi snacka lite om vad man har spelat i den sista och Rune ordet går först till dig.
Ja, jag ska börja med ett par ting som jag inte har tänkt att säga si så mycket om och så gå över till det jag har lust att säga si väldigt mycket om. Det ena är ju att nu är ju anmälelsen min av Saints Row ute på NRK så då kan jag snacka lite om det. Jag ändte upp med gillet ternekast 3 och det var en hårfin 3 och så en ternekast 2 och en 2 av 10 liksom. Det är så lavt. 2 av 10, 3 av 10, det må være så ravva at jeg følte at ok, vi får gi den 3. Men jeg var veldig skuffet altså, og dette er en spilserie som virkelig hadde livets rett da den kom, som en sånn utrolig uhøytidlig, morsomt, lite selvhøytidlig svar på alle disse veldig seriøse gangsterspillene, ikke sant, hvor man skal gå ut og rane ting og sånt.
Ja, men jeg har inntrykk av at det begynte som litt, sånn, litt mer tullete GTA, og så ble det bare gradvis mer og mer og mer tullete, så det ikke var GTA lenger.
Ja, favoritten min er liksom introen på, det var vel Saints Row 4.
Ja.
Hvor du...
du er presidenten, og så blir du kastet opp i verdensrommet.
Ja, du skal stanse en atomrakett.
Ja.
Til tonen av, hva er det, don't want to miss a thing, Aerosmith.
Det tror jeg stemmer.
Ikke sant? Og så ender det med at du åpner på alle disse panelene, hopper av atomraketten før den eksploderer, og gir tommel opp til kamera, ikke sant?
Selvfølgelig.
Det er jo kjempebra. Sånt vil jeg gjerne ha mye mer av i spill.
Og da var du jo også den amerikanske presidenten med superkrefter.
Ja. Så jeg synes det var trist da, fordi dette er jo litt sånn hverken fugl eller fisk da. Det er litt øyetidlig, litt sånn useriøst, men også ganske seriøst. Ligner mer på sånn som spill var på midten av 2000-tallet, i den sjangeren da. Og hadde rett og slett ikke så gøy også. Så jeg beklager hvis det er noen hardbarka Saints Row-fans i salen og blant lytterne våre, men jeg var ikke noe spesielt glad i det spillet også. Og så har jeg lyst til å nevne også kjapt at jeg har jo spilt det nye raidet I Destiny 2, Kings Fall, som gjør det gamle raidet som kommer med Taken King, og det kjempegøy. Så da det litt sånn get the gang back together, spille med folk som jeg har spilt mye med før. Det ordentlig kos også. Og så det da et annet spill som, som jeg nevnte jo I forrige episode av podcasten vår, at jeg tok jo Platinum I det spillet en uke før det ble lansert. The Last of Us Part 1, altså remaken. Og det har vi jo spilt begge to, Karl.
Det har vi.
Så jeg tenkte det var derfor jeg skulle ta det til slutt, så kan vi ta en felles prat om det.
Det kan være.
Og jeg jo fryktelig glad I originalen, og også I remaken. Og jeg synes en av de beste grunnene til å spille det på nytt nå, da, hvis du har spilt det før, og har spilt The Last of Us Part 2, det at både liksom det første spillet og det andre spillet settes I en litt ny kontekst. Da.
Ja,
Når du får det modernisert på den måten, så øker det på en måte min glede, eller min hva skal vi si, det jeg får ut av opplevelsen heves, I og med at Part 2 eksisterer.
Ja. Jeg hadde jo bare spilt det første The Last of Us en gang. Det var da jeg anmeldte det I VG for, det vel 9 år siden, det ikke det?
2013.
Ja, så 9 år siden. De har gått fort.
Det gjør det.
Da ga jeg det 6 av 6, da vi brukte ternekastskalaen. Og jeg står jo fortsatt for den scoren. Jeg synes det interessant å spille det igjen nå, etter å ha spilt Part 2. Fordi det setter på en måte det første spillet I en litt annen kontekst når du vet hvor det går. Så det var veldig interessant og veldig gøy å på en måte gå tilbake til det spillet som jeg hadde. Jeg følte jeg hadde et ganske sånn komplett bilde av, men det var mange små ting jeg hadde glemt. Det litt interessant det med pacing og sånt, for jeg føler at det fortsatt et spill som har 2013 pacing på en måte. Og det var en periode I spildesign som jeg føler at mange spill kanskje følte at de måtte dra ting litt lenger ut enn de trengte. Så jeg føler kanskje at noen av segmentene I det første spillet litt lengre enn de trenger å være. Sånn, spesielt I kapitlet hvor du møter de slemme menneskene for første gang. Hvor bilen krasjer og så det en lang med en sånn tank og greier. Det ble kanskje litt for sånn langdrygt for meg når jeg spilte det igjen. Men utenom det synes jeg det spillet bare... Det jo fortsatt et mesterverk. Det bare går og går. Man tenker liksom at jeg skal bare spille ett kapittel. Men så ett kapittel sånn 5 timer. Så plutselig så har du sittet I 7 timer og spilt The Last of Us når du bare skulle spille en time.
Ja.
Så det et sånt spill som drar deg inn og liksom ikke slipper taket. Fordi det alltid skjer noe mer. Det alltid eskalering. Alltid en ny... ting å hekte seg fast I da.
Ja.
Det aldri et naturlig stoppested bortsett fra kanskje de få stedene I spillet hvor det en sånn slags vignett hvor du får liksom winter
ja.
Det sånn, ok, her kan jeg stoppe men det kanskje 3 av de I spillet
det
3 naturlige steder å slutte å spille og da blir du sittende lenge
ja, det vanskelig å legge det bort, rett og slett og så jo dette et spill da, som vesentlig kortere enn Part 2. Vi snakker sånn 15-16 timer, ja, kanskje?
Ja, for det synes jeg litt interessant, fordi jeg husket det som ganske kort, men det var mye lengre enn jeg kunne huske.
Ja.
Det kan enda fordi jeg ikke noe god. At jeg dør mye og sniker meg mye, og så går det ikke allikevel. Men det var lengre enn jeg kunne huske. Men det kortere enn Part 2, det det.
Og så det jo en veldig naturlig grunn da, til at denne remaken kommer, som ikke... Altså selvfølgelig penger, ja. Jeg ikke noen fan av at dette spillet koster 800 kroner, må jeg innrømme.
Nei, I hvert fall ikke uten factions.
Ikke sant?
Det litt rart.
Ja, men du får med Left Behind da, og den integrert liksom. Og det jo en DLC som jo kostet 200-300 kroner da den kom liksom. Som betydelig utvidelse av opplevelsen.
For det helt klart at dette en diskusjon som går nå. Vi har fått mye spørsmål også om hva vi syns om data selges 800 kroner.
Ja.
Det jo et spill som har blitt gitt ut for 3. gang nå.
Men da må man jo også stille spørsmålet. Syns man det verdt å bruke 800 kroner på å få spille det på nytt nå? Med modernisert teknologi og grafikk og alle disse tingene. Og jeg mener jo svaret på det ja. Jeg tenker at når jeg ser tilbake på spillåret her, så også bak Elden Ring, kanskje. Men dette ville ha konkurrert med Elden Ring for meg da, som Game of the Year. Det jeg helt sikker på fortsatt. Selv om jeg har spilt det før. Selv om jeg hadde spilt det før. Og så hvis jeg skulle tatt det opp til vurdering.
Ja, sånn ja.
Ikke sant? Hvilket spill det best I år? Så ville jeg ikke automatisk ha gitt det til Elden Ring. Jeg liker dette spillet så godt som det da. Og da tenker jeg at okay, hvis man kan si det om et spill, en remake, så vil jo de 800 kronene være like verdt det da, som Returnal eller andre spill som har fullpris. Så det får være opp til hver enkelt, selv om jeg kanskje synes det var litt stivt da. Men det jo en naturlig grunn utover det til at det kommer nå. Det jo betydningen The Last of Us Part 2 har fått. Og ikke minst også TV-serien som kommer på, det HBO? Ja. Netflix? HBO? Det HBO, tror jeg, starter ja, neste år.
Det nikkes i salen.
Ja, og det jo basert på dette spillet her. Og nå jo Naughty Dog i ferd med å bygge et The Last of Us-univers som de kanskje ikke helt hadde tenkt til å gjøre med også etter The Last of Us Part 1, også originalen. Hvor de så det kanskje mer for seg som en enkel ting. De hadde sikkert historien klar, men var ikke sikre på om de skulle tilbake til dette universet her og sånne ting, før det hadde gått noen år da, og de hadde fått det litt på avstand.
Men jeg tenkte litt på det mens jeg spilte gjennom eneren igjen. Det at hvorfor folk husker The Last of Us sånn som de gjør. Og en ting jo at det var et teknisk imponerende spill da det kom. Det var en kul historie og en spennende verden og alt det der. En veldig sånn step up fra Uncharted. Men jeg tror veldig mye av det har med slutten å gjøre.
Ja.
Det at den slutten så fuckings perfekt. At den så åpen, akkurat så åpen som den burde være.
Ja.
Og det var også kontroversielt at de lagde en toer etter den slutten.
Ja, det var jo det vi diskuterte i liksom oppkjøringen til part 2. Og så hvor går man derfra? Man har på en måte avsluttet på samme måte som Sopranos TV-serien gjorde, for eksempel.
Ja, litt mindre bra enn Sopranos, men likevel.
Jo, men det en sånn slutt som åpen for tolkning, og hvor du legger mye av dine egne følelser og tanker inn i det som skjer, og så du lager et bilde av, ok, kanskje dette skjer, kanskje dette skjer, hvordan går det med disse personene? Vil jeg egentlig vite hva Naughty Dog mener skjer med disse personene, eller holder det med min egen vurdering og mine egne følelser?
Men en annen ting som litt kult med det første spillet hvis du ser det litt i kontekst med da det kom ut, da. Så spill har en tendens fortsatt, spesielt i 2013, men fortsatt, til å være litt sånn overwritten. At det er veldig mye dialog for å kommunisere ting.
Ja.
Men så kommer The Last of Us, som et av de få spillene som har ganske lite dialog, men veldig mye som kommuniseres med liksom blikk og handlinger og mer sånne subtile ting.
Subtext, vet du, det ikke så vanlig i spill. Det var i hvert fall ikke det i 2013.
Nei, det var ikke det.
Nei.
Og det merker du enda bedre nå da, med den remaken her. Og det kanskje det beste argumentet for å lage den remaken her. At du får enda mer i ansiktene. Enda mer uttrykkes via små nyanser i ansikter og i bevegelser og sånn. Som jo faktisk med på å forsterke historien på en måte.
Ja, den jo det.
Men det er jo subtile små ting. Og hvis du ikke har spilt Last på 9 år, sånn som jeg hadde, så ser det ut sånn som man husker det.
Ja, men det er helt sant. For jeg begynte jo på remastered-versjonen, som kom på PS3. Eller var det PS4?
PS4, ja.
Ja. Og det var ikke sånn som jeg husket The Last of Us, egentlig.
Nei.
Og da hadde jeg jo kommet rett fra part 2, ikke sant, som ser ut som, det ser så bra ut. Og her var det ikke sånn som jeg husket det. Men dette nærmere da. Og det du har fått i praksis jo sånn vegetasjon og den type ting ligner jo veldig på det du får i part 2. Så bymiljøene og naturen og blader og trær og alt dette her betydelig oppgradert. Animasjoner veldig mye bedre. Og også hvor responsive knappene når du trykker på ting og beveger på ting og slår og alt dette her. Også mer sånn flyt i det. Så det føles som et mye mer moderne spill da, enn det remastered-versjonen gjorde.
Det gjør det. Samtidig da, synes jeg det en litt hard sell for folk som har spilt både originalen og remastered.
Ja.
Fordi, det er mye penere. Hvis du ser det ved siden av hverandre, så det betraktelig penere, liksom. Men når det blir så pent som The Last of Us allerede var, så vet jeg ikke liksom, hvor mye folk generelt bryr seg. For da det allerede så bra.
Ja.
Så det sånn, jo bedre det blir originalt, jo vanskeligere blir det å forbedre det, kanskje. På en måte som betyr noe for folk, da.
Ja.
Så den synes jeg litt tricky.
Og så har det vært mye snakk om på en måte, betydningen The Last of Us har hatt på spillmedia. Og det synes jeg det vanskelig å underdrive. Man kan ikke få sagt nok, da, hvor stor den betydningen har vært. Fordi her snakker vi om en utvikler som kommer fra Uncharted, Crash Bandicoot. Jack and Daxter, mega blockbuster, Sony, PlayStation, flaggskip, alle sammen. Og så lager de da en historie som, og en opplevelse som på en måte meningen at det skal gjøre vondt. Det skapt for et mer voksen, mer moden publikum, men det fortsatt et sånn der AAA blockbuster spill fra en av verdens største spillutviklere på en av verdens største spillplattformer. Og det utrolig toneangivende hvordan responsen var på det spillet, hva slags effekt det hadde, hvor stor suksess det ble, har jo påvirket veldig mange andre utviklere etterpå til å tørre å ta mer risiko når de lager disse historiene sine. Så mest av alt det jeg takknemlig for dette spillet for da. Mm. At det har vist litt vei inn i et litt mer sånn modent uttrykk i spillmediet.
Mm. Og så ser jeg litt tydeligere hvor vanskelig det må ha vært å lage part 2. Fordi part 1 bruker liksom alle de der post-apokalyptiske zombie-klisjene. Med liksom, først så har du monstre, og så har du de slemme menneskene, og så har du de litt mer sånn moralsk grå menneskene. Og så har du enda slemmere mennesker, og så har du liksom alle de forskjellige tingene som zombie-ting går gjennom da.
Mm.
Ble på en måte brukt opp i det første spillet, så de måtte finne på noe nytt og radikalt i part 2, som de gjorde. Og jeg setter enda mer pris på part 2 nå, etter å ha spilt part 1 igjen.
Ja, jeg enig.
Anmeldelsen til Rune ligger ut på NRK. Mm-hmm. Anbefaler dere å lese en veldig god anmeldelse.
Tusen takk, Frida.
Og da har dere, var det noe mer dere ville se?
Jeg har bare lyst til å nevne en siste ting, og det er at og det ble jo referert til i part 2 også, men dette med at Ellie ikke kan svømme, for eksempel. Mm. Når det dukker opp da, i historien i part 1 igjen, liksom, og de referansene som du da trekker til part 2 på den måten, da, ved at dette også part 2 refererte jo til ting som var sagt og usagt og bare opplevd da, i part 1 uten at man egentlig la merke til det så mye da, hvis man ikke husket begivenheten i originalen så godt. Men nå det der i ansiktet ditt, og du kan trekke de linjene til part 2 på nytt. Og det synes jeg var kjempegøy. Og så vil jeg også si at du trenger ikke å spille gjennom part 1 på Grounded for å få platinum.
Nei,
og det måtte du jo i originalen. Det var ganske vilt altså.
Jeg synes The Last of Us, hver gang jeg spiller et av de spillene, så blir jeg overrasket over hvor vanskelig det er.
Mm.
Og jeg vet ikke om det er jeg som suger, eller om det er liksom, om de spillene er vanskelig. Og jeg spiller på normal, men jeg dør så mye.
Mm.
Dør du mye?
Ikke så mye.
Nei.
Men dette spillet er jo dette spillet er mer teknisk enn det virker som. Mm. Også den der oppmerksomhetsradaren til fiendene har veldig strenge regler. Mm. Det er den ene tingen som er litt rart nå da, fordi Ellie driver og flyr i beina på alle fiendene hele tiden, ikke sant? På huk,
ja.
Men de ser henne ikke, for det, hun er jo ikke den vi styrer, ikke sant?
Hun er veldig flink til å ikke lage lyd.
Ja. Mm-hmm. men det er jo å kaste litt glass og steiner og bare få det til å snu seg, så har du god tid, Carl, til å komme deg unna.
Men det er veldig morsomt i den delen med Bill, han litt sånn smågjerne fyren som bor i den byen, ja. Alene. For han er jo en svær fyr, som også fungerer på den måten. Så han løper jo i sirkler rundt clickers uten at de hørte noen ting.
Ja, det er akkurat den sekvensen. Da har du både Bill og Ellie som på en måte løper overalt.
Ja.
Hvor det er både clickers og alt mulig rart da.
Mm. Og hvis du fiser så dør du.
Nettopp. Så, men du får bare prøve å ignorere det, tenker jeg da.
Ja,
bare
altså jeg har kommet meg gjennom part 1 og jeg klarte det.
Du klarte det,
men det tok noen forsøk.
Ja.
Da? Carl, har du lyst til å fortsette, siden du også har gått i gang?
Det kan jeg gjøre. Jeg har jo spilt et spill til, som Jon Kato var innom tidligere i podcasten, nemlig Immortality, det nye spillet til Sam Barlow.
Mm.
Og remind us, hva er det han har lagd tidligere, for de som er usikre her?
Han har lagd mye forskjellig, men det er spesielt to spill i nyere tid som han er kjent for. Og det er Her Story og Telling Lies. Og Telling Lies anmeldte jeg på kanalen. Jeg tror ikke vi anmeldte Her Story i VG.
Nei, det tror ikke jeg heller.
Men det også er, begge to er kjempevert å spille, for det er veldig utradisjonelle spill, som Jon Kato fortalte tidligere i podcasten, så de er liksom litt på utkanten av hva som kan defineres som spill. Det er mer en sånn interaktiv film slash viewing choice opplevelse. Det er vanskelig å forklare det.
Mm.
Men Her Story så var i premisset at du hadde tilgang til en database hvor du kunne søke på ord. Og hvis du søkte på et ord, så fikk du opp alle klipp med da en dame, hvor det ordet blir nevnt. Så det begynner da med ordet murder, og så får du opp alle klipp hvor det snakkes om murder. Og så skal du løse opp et drap utifra de ordene du hekter deg fast i.
Mm.
Telling Lies er mye av det samme, bare med webkamera-samtaler i stedet for politiarkiv.
Og veldig gode skuespillere.
Veldig gode skuespillere.
Mm.
Blant annet en fra Westworld og sånn.
Ja.
Så det er det som man kjenner igjen. Men Immortality så er premisset at det er en skuespiller som skulle bli den store nye superstjerna, men som var med i tre filmer, som aldri kom ut. Og så forsvant hun. Og ingen vet hvorfor, ingen vet hva som skjedde med henne, ingen vet hva de tre filmene handlet om. Men nå har du fått tilgang til råmateriale til de filmene. Så da kan du se gjennom masse råmateriale som du får opp I stedet for en sånn, bild, en sånn database med tekst, så kan du klikke på ting I bildet for å finne andre scener som det samme med I bildet. Og det tok det lang tid før jeg skjønte helt hvordan det funket. For hvis du da klikker på en sigarett, så finner du liksom et bilde fra en helt annen film, hvor det også en sigarett, så har du ikke noen kontekst I starten. Du blir bare kastet ut I noe og bare skjønner ikke en drit. Men så spiller du som en halvtime tid, så begynner du å hekte deg fast I et par ting, og du begynner å se noen klipp fra ting som bak kamera, om det behind the scenes footage, eller om det kamera fortsatt å rulle etter at de har ropt cut. Og da ser du ting som skjer, litt sånn I kulissene som kan være litt mystiske og sånn. Og så, sånn som du gjør med alle Sam Barlow-spillene, så får du plutselig, kanskje etter sånn 2 timer, får du et sånn stort aha-øyeblikk. Sånn, ok, nå skjønner jeg hva som skjer. For meg så var det også et å nei-øyeblikk. For jeg skjønte at det var skikkelig skummelt.
Oh.
Så nå jeg sånn, jeg kan ikke spille det på kvelden. For jeg blir litt redd.
Ja, men da blir jeg interessert da, Karl.
Ja. Ja, men det er kjempebra så langt. Det tok litt tid før jeg på en måte før det klikket. Men når du først gjorde det, så ble det sykt fascinerende. Så nå gleder jeg meg til å spille det mer og finne ut hva som greia. Jeg nærmer meg et eller annet.
Dette her tredje gangen jeg sitter og sånn der, Sam Barlow, det et eller annet her. Ja. Dette har jeg lyst til å prøve.
Men du har ikke spilt noen av dem?
Ikke noen av dem.
Du burde ta en stream, hvor du spiller alle.
Ja, det kanskje det. Kanskje
det. Det hadde vært kanskje litt kult å spille det med chat. Det eneste problemet med det spillet her, at det masse rump og pupper og sånn.
Aha.
Så det litt skummelt å streame på Twitch, tror jeg.
Ja.
Så det ikke sikkert vi kan streame akkurat det.
Nei, jeg litt usikker på om det egentlig lov.
Hvis ikke det finnes en sånn blur mode eller noe sånt.
Ja. For det litt synd å bli bannet på Twitch på grunn av det.
Men det ikke mange spill som har nudity warnings.
Nei, men så det liksom, I tillegg da, at ikke bare det på en måte nakne 3D-modeller, det jo virkelig footage.
Ja, det ekte footage. Mennesker, for ja, det jo footage fra en, det live action. FMV-spill, det vel det kalles.
Ja. Ja, full motion video.
Full motion video, ja. Så alle disse tre spillene jo det. Ja. Det jo ikke 3D-modeller, det faktisk skuespillere som filmet.
Ja, for jeg var jo litt stresset da jeg startet Witcher 3 på stream, og plutselig så hadde Geralt I bathtub og tenkte, oi, ok, går det galt nå? Så derfor lurte jeg på om kanskje, jeg vet ikke helt om masse pupper og sånt egentlig er...
Nei, jeg vet ikke om vi hadde blitt bannet for å streame det.
Nei, vet ikke.
Nei. Jeg må I hvert fall klippe rundt I en anmeldelse.
Ja.
Så ikke YouTube bender oss. Det hadde vært litt upraktisk
på en YouTube-kanal. Ja, kan du bare legge på noen sånne festlige stickers oppå?
Ja, det kan jeg gjøre.
Max Mekke.
Bilder av oss.
Ja, oss, ja.
En liten fun fact om Saints Row faktisk at der kan du legge på din egen sensur. Også sånne bilder av ender og masse forskjellige ting liksom.
Du kan bestemme hva som skal være på.
Du skal bestemme hva det skal sensureres med.
Ja, ok.
Det en kul feature. Tenk å monetize det.
Ikke sant?
Plutselig så kan du kjøpe sånne små nudity-avatars. Vi må ikke begynne å jobbe I reklamebransjen.
Ja.
Men Immortality anbefales altså. Jeg har ikke rundet det. Jeg har bare spilt I kanskje 3 timer. Og nå begynner det liksom å nøste seg sammen og bli dritspennende.
Så nå jeg har kjøpt det, I likhet med de 2 andre spillene, så har jeg kjøpt det.
Men det du må få med deg, det, altså. Det kommer til å bli en sånn diskusjon I Game of the Year. Det ikke for alle, tror jeg. Og det enten så digger du det, eller så treffer du ikke. Det et veldig enten eller spill, tror jeg. Men jeg synes det kjempebra.
Kult.
Skal jeg fortsette?
Da kan du fortsette.
Forrige lørdag, 27. I, ja, I august blir det vel da. Ja, tror jeg da. Da var det Splatoon 3 demo-event.
Ja.
Og da kom jeg på et kvarter etter det var ferdig.
Ja.
Så da har jeg ikke spilt.
Nei.
Og det mest...
Det dårlig gjort, Frida. Ja. Det skikkelig...
Spalten var vi ikke spilt, det synes jeg.
Fæl tease.
Men jeg vet, jeg kom til å få spørsmål om det, så derfor tar jeg det opp.
Ja, det lurt.
Siden folk skal spørre om jeg har spilt det og hatt noe av hva jeg synes. Så jeg glemte det faktisk ut. Og det fordi at jeg var så fortsatt så veldig engasjert I Xenoblade Chronicles 3.
Ja.
Noen begynner kanskje å bli litt lei av å høre at jeg snakker om dette, men nå har jeg spilt ferdig hele spillet. Jeg har kommet til rulletekst, så nå blir det anmeldelse. Jeg vet ikke om jeg rekker å få den ferdig før Splatoon 3 kommer på fredag, men jeg skal gi mitt aller beste, og han kommer ut ASAP. Så jeg kan... Men jeg har lyst til å si et par ord fortsatt om det. For da spillet blir altså bare bedre og bedre, for hver eneste time du spiller da spillet. Det helt tullete.
Du fortalte meg litt om det I går, Og da skjønte jeg at jeg må spille det her I år.
Ja.
Og det jo et 70 timer langt spill da. Så jeg må få tid til det på et eller annet tidspunkt, men jeg må spille det.
Jeg har jo fortsatt masse ting igjen, som jeg har lyst til å fullføre nå etter jeg blir ferdig med andre ting, og gå tilbake til det, rett og slett. En ting jeg ofte sier, men her har jeg faktisk ordentlig lyst til å gjøre det. For måten da spillet her har historie på, og settingen han har, helt spesiell. Det jo et JRPG, og av og til så måten dialog blir framført på, sånn at du merker at det litt japansk. Men da så mye mer ordentlig. De scenene som der følelsesladde, og det føles virkelig. Du ser på vennskap som utvikler seg helt normalt. Du, på en måte, det vennskap som går så gradvis og naturlig at du ikke egentlig tenker over hvor gode venner de har blitt før langt ut I spillet, og ser tilbake igjen på scenene og tenker, å shit, dette her jo bare helt fantastisk bra laget. Det historietråder og scener som sitter så intenst I meg at det vanskelig å gi slipp. Når jeg hører på musikken så har jeg av og til hatt litt problem der jeg plutselig begynner å grine mens jeg vasker opp. For dette spillet, det helt tullete altså, hvor godt laget disse karakterene og historietrådene som her . Jeg har blitt så knyttet til den historien, og det nesten vanskelig å legge det fra seg I ettertid, fordi at jeg hadde ikke lyst til at det skulle bli ferdig. Så virkelig, hvis det noen her, nå det veldig greit, for nå har jeg noen å se på, hvis noen her litt glad I RPG-spill, og ikke har spilt Xenoblade 3 enda, og ikke noen av de andre heller, gjør det. Dette et spill som man kan fint få ekstremt mye ut av, uten at du har spilt de første to. Så jeg nikker her til deg og Carl. Mm. Du kan fint hoppe rett inn I nummer 3. Du slipper å spille 2x70 timer med spill før du kom til dette her. Og selv om jeg sier at det helt... Nå, jeg skryter veldig dette her av de senere timene I spillet. Det dritbra fra første stund, og det blir bedre enn jeg noen gang kunne sett for meg. Det helt klart det beste spillet I hele serien. Og jeg gleder meg ordentlig til å få snakke masse om det I anmeldelsen. Det kan bli en litt høy skår. Så det blir gøy. Og så gleder jeg meg til dere andre å få spilt da, for jeg trenger å snakke med noen om dette spillet.
Aldri var best.
Ja.
Mm. Jeg liker at du ikke engang prøver å overbevise meg.
Nei.
Det ga vi opp for flere år siden.
Jeg håper det ikke noe sånn... Jeg vet veldig godt at dette et spill for Carl, og jeg vet ikke om det et spill for deg, Rune. Så enkelt det.
Ja. Nei, det noe med det.
Ja.
Mm. Nei, men det litt gøy å snakke om liksom, JRPGs I samme episode som vi snakker om The Last of Us.
Ja.
Fordi jeg på helt motsatt side av subtilskalaen,
ja.
Og veldig ofte. JRPGs veldig in your face. Mm. Sånn, dette budskapet.
Ja.
Dette det jeg føler akkurat nå. Du skal slippe å lure på det.
Mm.
Ja, det jo mye av grunnen til at jeg ikke så fan av det. Den andre store grunnen jo at da jeg prøvde å komme meg inn I den sjangeren, så var det mye turbasert slossing, og det var litt sånn langdrygt.
Ja.
Mye random battles, og sånn som jeg synes var ganske kjedelig.
Mm.
Så jeg kom meg liksom aldri ordentlig inn I det, og fikk ikke noe... Og så synes jeg mye av historien var litt sånn forced. At det var litt mye in my face. Så.
Det litt da jeg mener med at det har disse litt japanske trekkene, men jeg synes faktisk at her begynner de å nærme, de tar et par museskritt inn I den andre retningen da, med å faktisk ikke nødvendigvis fortelle alt. Så det helt klart en utvikling I rett retning her. Og da en av de tingene jeg liker så godt med da. Og det så stor kontrast fra forrige spill, der var veldig mye puppe. Veldig, veldig, veldig mye puppe. Og rumpa og lite klær og sånt. Og da det ikke her, for det blitt så mye mer voksent. Og da klær den serien så utrolig godt. Der da å faktisk ta historien og karakterene og settingen og alt litt mer seriøst. For ikke alt må være morsomt hele tiden. Og når du da satt midt I en krigsrammet verden, som ting skikkelig jævlig, så passer den tonen veldig, veldig bra. Og jeg så glad for at jeg har tatt den retningen. Så Xenoblade Chronicles 3, dritbra. Hvis du plutselig har 77 timer til over, eller noe sånt, så ta en kikk på det. Men det er virkelig verdt det.
Jeg nekter å bruke mer enn 70 timer på et spill også.
Nei, da.
I hvert fall ikke mange tusen.
Hans anbefaling.
Det vil nå komme som et sjokk at vi i anbefalingsspalten denne veka her skal snakke om tv-serier. For det jo et par store tv-serier som nettopp har begynt her i, på nett akkurat nå.
Som Tenk at det begynte samtidig, samme uka liksom.
Det helt ekstremt.
Det vilt.
Og det går fint fordi at du på en måte kan se en episode av den ene, og så se en episode av den andre, og så det faktisk plassene. Det ikke sånn som i spelbransjen. Hvis to store spel kommer samtidig, så det krise for en av dem.
Men jeg mener jo at en av disse to kommer ganske dårlig ut av å være i konkurranse med den andre.
Da kan være, jeg har kun sett en av dem, men du har sett begge.
Stemmer det.
Og vi snakker selvfølgelig om de nye tv-seriene basert på Game of Thrones og Lord of the Rings.
Oh yes.
Og da det House of the Dragon.
House of the Dragon, først ut.
The Rings of Power.
The Rings of Power, den andre. Og House of the Dragon startet jo. Det var den første som kom da med de første episodene. Og dette foregår jo 170 år før begivenhetene i originale bokserien da, og originale tv-serien. Så her får du liksom House Targaryen, og de har hver sin drage, og det der liksom. Så dette jo verden før tv-serien. Det som, jeg synes det akkurat bra nok til at jeg har lyst til å se hvor det går. Det liksom akkurat spennende nok til at jeg nysgjerrig liksom. Mm. Men jeg har bare sett første episoden, jeg synes det var litt skuffende også. Jeg hadde ikke så høye forventninger, men jeg ble litt, litt skuffet.
Ok, ja, for jeg med positive nei på House of the Dragon. Jeg har sett de to første episodene. Den tredje kommer vel nå natt til mandag, tror jeg. Og det tar litt tid å komme inn i det. Det gjør alltid det, for det så mange karakterer og så mange ting som skal etableres på en gang. Men jeg ble positivt overrasket. Jeg hadde ganske middels forventninger da jeg begynte. Litt på grunn av sesong 8 av Game of Thrones. Men jeg synes dette ganske mange hakk over de mindre bra sesongene av Game of Thrones. Og så jo, det jo nye showrunners, George R. R. Martin mer tett involvert. Og det synes jeg man kan merke litt, med at de tilbake på den litt sånn subtile politikken og backstabbing og sånt som foregår på ganske sånn subtilt nivå i starten, men som kommer til å eskalere og eskalere og eskalere sikkert etter hvert i serien da. Så det allerede liksom noen som jeg heier mer på enn andre, noen som jeg bare håper får seg en smekk. Og jeg ble overrasket over hvor fort jeg ble engasjert i de første par episodene. Så jeg hooked allerede.
Ja, jeg da mye mer hooked på The Rings of Power, som da slapp to episoder.
Ja, hvis du sammenligner de to. Nå har vi bare Frida, jeg har sett den første.
Yes.
Ja. Vi så den i sted, før vi kom hit.
Ja, de kom vel på fredag?
Ja,
var det ikke det?
Det tror jeg stemmer.
De to første episodene. Dette en serie jeg har hatt høyere forventninger til, og det jo mye på grunn av de folka som involvert her. Du har jo musikken i serien laget av Bear McCreary, som vi kjenner kanskje da best fra God of War, ikke sant? Du har Jennifer Hutcheson, som en av manusforfatterne. Breaking Bad, Better Call Saul. Hun en av de beste TV-manusforfatterne jeg vet om, ikke sant? Hovedteam av Howard Shore, og masse, masse penger. Og det på location på New Zealand, og filmer på en måte i de samme miljøene som vi kjenner fra filmen og sånt. Og det lå mer i korten at dette kunne bli bra nå. Men det som begge disse to seriene har til felles, jo at de tar utgangspunkt til liksom mye fotnoter, som bakgrunnslore, ting som rollefigurer har snakket om og referert til, og så videre. Kanskje i litt større grad basert på skrevet materiale på Rings of Power, hvor du har Silmarillion og Hobbiten, som jo tar for seg mye av dette her. Men dette jo da skapelsen av de 19 ringene, Rings of Power, ikke sant? 3 til alvene, 7 til dvergene, og 9 til menn, menneskeheten. Og jeg synes det så spennende. Det så spennende fordi de ringene ikke laget enda. De skal lage de nå, liksom. Sauron et sted. Hvor han, ikke sant? Hva skjer der? Og hvis man har fulgt litt med da, på loren her, så jo avsløring av hvem Sauron det jeg gleder meg sånn. Det så spennende, ikke sant? Så der kommer det til å skje så mye dramatisk, og så synes jeg det så godt fortalt. Og det, jeg var ikke forberedt på hvor godt det var å være tilbake i Middle-earth med en ny fortelling, nye skuespillere, en helt ny saga liksom, basert på ting man glad i fra før. For man har liksom kanskje følt seg litt ferdig med Ringenes herre, ikke sant? At man har sett de filmene x antall ganger.
Det var kanskje litt for mange Hobbiten-filmer.
Litt for mange Hobbiten-filmer.
Tre for mange, tror jeg.
Ikke sant?
sorry.
Dette universet litt tungt etablert da. Men jeg synes det føles altså så friskt.
Ja.
Og så synes jeg det var gøy, for jeg tagget da Jennifer Hutchinson da jeg skrøt av den serien her på Twitter. Og jeg fikk en like av en av mine store idoler, ikke sant?
Senpai noticed you.
Ikke sant? Mm. Men jeg så fan da, av henne, og jeg synes det var kult.
Det jeg synes det var veldig interessant var at jeg har falt veldig av veldig mange tv-serier. Jeg har ikke klart å henge med på noe, altså, det meste av Marvel, ingenting av Star Wars-grene. Og jeg innså på en måte at jeg var ikke nødvendigvis kjempegir på å sette av den lille tiden jeg har til overs nå på noen av disse seriene egentlig. Men jeg og du så jo Ringenes Herre første episoden før i dag, og nå er jeg hooked.
Ja.
Og det en ting jeg så glad for å se, og det en av grunnene til at det var ikke meningen å hetsa på Hobbiten-filmerne. Jeg synes egentlig den første ganske koselig. Men da jeg synes jeg litt trist der, at du ser at de har tatt en del snarveier som de ikke gjorde i Ringenes Herre-filmerne. Og da bruken av CGI. For jeg synes at da som gjør at Ringenes Herre-filmerne holder seg så bra, bruken av special effects.
Mm.
Og da har de tatt med igjen her. Du har orker som ikke bare CGI og putter på en eller annen sånn digital greie. De har faktisk ansikts... På en måte, jeg husker ikke hva det heter. Dere vet hva jeg mener.
Prosthetics
ja,
på engelsk.
Ja, prosthetics, ja. Og da at de faktisk tar seg tid og råd til da, da setter jeg som pris på den, for da gjør at ting holder seg. Da blir det mer tidløst, og da ser mer kvalitet ut, rett og slett.
Altså, jeg mener at den type serie trenger den type budsjetter, da.
Mm.
For å virkelig ha livets rett.
Men det må være den dyreste tv-serien ja. Noen gang.
Det ser ut som den dyreste tv-serien ja. Som
er
laget.
Men det er også sånn filmatisk, så er det jo den peneste serien jeg har noen gang sett. Mm. Jeg har aldri sett så pene bilder i en tv-serie.
Det er helt utrolig nydelige lokasjoner også.
Pent.
Ja. Og så er det en utrolig heftig avslutning på den første episoden.
Mm-hmm. Mm.
Og akkurat den delen av historien er jo den kanskje jeg gleder meg mest til å følge videre nå da. Så skal vi ikke si akkurat hva det er kanskje, men gi folk muligheten til å se serien selv.
Mm.
Men jeg har i hvert fall blitt veldig glad i serien, og dette er en serie jeg kommer til å følge fast altså.
Mm.
Så sikkert også House of Dragon.
Ja, men det er jo, begge seriene er jo veldig det de er kjent for på en måte. Ja. Rings of Power er veldig Ringenes Herre, og House of Dragon er veldig Game of Thrones.
Mm.
Den ene tingen som jeg ble litt skuffet over i House of the Dragon da, det var i slutten av episode 1. Jeg skal ikke si nøyaktig hva som skjer, men det kommer en sånn scene som er veldig sånn, vet du hva, etter hvert så kommer Game of Thrones til å skje. Det er, sånn, hvor de liksom, det er veldig frampek,
ja.
Men det kommer jo ikke til å skje i den serien her, for dette er jo satt mange hundre år før.
Mm.
Så det er sånn veldig unødvendig scene. Litt sånn som er i noen av Hobbiten-filmene. Mm. Liksom, plutselig så kom Saruman, husker du han, fra hva som han gjorde i Ringens Herre. Det er så unødvendig.
Mm.
Du la det liksom snakke for seg selv, i stedet for å peke fram mot noe som vi allerede har sett.
Mm.
Så det er akkurat den ene scenen i første episode, synes jeg var litt rar.
Ja.
Men utenom det så har House of Dragon vært veldig bra, synes jeg.
Det som i hvert fall er tilfellet er jo at rollespill og... RPG, fantasy setting, middelalder. Alle disse tingene er jo virkelig, virkelig, virkelig på vei tilbake nå. Ikke minst med Elden Ring og andre ting også som har skjedd. Da. Jeg spår en sånn liten renessanse for alt som handler om disse tingene her nå i årene fremmer også. Det tror jeg det er mange som kommer til å nyte godt av.
Vi snakket så vidt om det i sted.
Mm.
Hun som spiller Galadriel i Rings of Power.
Ja.
Hun kunne spilt Zelda.
Ja.
Vi skal gå gjennom ukas viktigste nyhetssaker, og vi begynner med en veldig lokal sak, fordi NRK-programmet Flipklipp og YouTube-kanalen har fått ny programleder som heter Markus. Og Markus Brakstad Sakseide sitter her i salen på første rad. Vi skal gå litt sånn kjapt videre, så jeg inviterer dere opp på scenen og sånne ting. Men jeg synes jo dette er veldig interessant også, fordi Flipklipp er en utrolig god sånn kanal for å gjøre barn spillinteresserte på en trygg og god måte. Da. Og jeg er ganske sikker på at Markus kommer til å få det gøy der. Du vet jo hva som har skjedd med mange av de andre programlederne som har vært der, og den karrieren de har hatt etterpå. Så dette er stas. Det er en god mann på rett sted.
Ja, tusen takk.
Bare hyggelig. Og så det litt sånn tynt da med nyhetssaker fra uka som har gått. Store ting, de fleste har gjort seg ferdig med de store etere, liksom ikke-etere annonsmentene og sånne ting. Men det kom jo da et rykte som ble bekreftet ganske middelbart om at det neste Assassin's Creed-spillet vil hete Mirage og komme til våren. Og det var først et rykte. Dagen etter ble det bekreftet av Ubisoft. Det riktig. Her skal du da spille som Basim. Og hvis du ikke har spilt Valhalla, så trenger vi kanskje ikke gå i detalj på hvem det men det da en av de mer sentrale rollefigurene i Assassin's Creed Valhalla.
Mm. Det jo en frontfigur i den nye loren de på en måte bygger
ikke opp. Sant? Ja.
En veldig viktig figur.
Ja, i både... Nei, ok. Ja. Greit. det vil være et Assassin's Creed-spill som litt mindre i størrelse enn disse svære bautene vi har blitt vant til i det siste. Mer stealth-basert. Det foregår i Bagdad. Og visst nok da, så det Alibaba og de 40 røverne og det sangene der som utgangspunktet for det som skal skje her da.
Kult. De har jo sagt at de skal la seg inspirere mer av det første spillet.
Mm.
Det litt kult, synes jeg.
Skulle det ikke være leveling? Eller husker jeg feil?
Jo, at det skulle ikke ha level-system. Ikke det samme RPG-oppsettet, men at det mer tilbake på den der stealth-assassin-fokus-greia.
Mm.
Jeg veldig klar for det.
Ja da, det kan bli kjempebra altså. Så går det jo også et rykte da, apropos originalen, om at det kanskje på en remake av det også på vei. Nå det jo Ubisoft har pressekonferanse om en uke, lørdag om en uke, hvor det kanskje da blir offentliggjort. Og så har da Sony og Tencent kjøpt seg opp i From Software. Folkens,
yes. Kjøpt seg opp.
Ja, de har nå henholdsvis da, Sony har litt over 14% av From Software, mens kinesiske Tencent har litt over 16%. Og hovedaksjonæren i From Software er fortsatt Kadokawa med 69,66%. Nice.
Nice.
Nice. Nice. Så dette er jo, vi trenger ikke å snakke så mye om det, men dette er jo et tydelig signal på at ting går ganske bra i From Software om dagen. Det render inn penger.
Sjokkerende å høre.
Ja, og det blir jo sagt da, i disse litt sånn kjedelige børsmeldingene som kommer på sånne ting, at hensikten med å hente inn disse friske pengene er jo å satse på de universene som From Software har, og sørge for at de fortsetter å være en suksess i årene fremover. Så sannsynligvis mer Elden Ring og andre ting da. Så...
Men jeg lurer så på hva de snakker om når de snakker om Elden Ring-universet.
Mm.
For da begynner jeg å tenke sånn, skal det komme en Elden Ring-tv-serie? Skal hun som spiller Galadriel være med der?
Kanskje det.
Kanskje det.
Ja. Mm.
Who knows?
Ja, who knows. Ja, men det jo litt av veien det går da, hvis du ser liksom på, det mange av disse store seriene som får tv-serier og kinofilmer og andre ting liksom.
Mm.
Helt sikker på at det jobbes mye med det. Så når jeg akkurat startet sin egen mobilspillavdeling også, eller nytt selskap, det på en måte, ting sklir litt over i hverandre om dagen. Det går litt den veien også. Så lenge de fortsetter å lage fokuserte enspilleropplevelser, så kan de godt få lov til å lage tv-serier også i tillegg, tenker jeg.
Ja, Miyazaki kan ikke begynne å jobbe med litt sånn...
Ikke sant? Han kan jo ikke det.
Han kan ikke det.
Nei. Vi har et veldig spennende svensk spill på vei, som heter Bomb Rush Cyberpunk. Det litt sånn Jet Set Radio vibber over det.
Ja.
Ser kjempebra ut. Det skulle jo kommet nå i høst, har blitt utsatt til neste år. Og der vil jeg også nevne at det jo en norsk jente som på det teamet, som innmari dyktig. Hun lager mange av miljøene, også environment artist, som heter Solveig Møster. Så dette blir litt ekstra spennende å følge med på da. Et svensk spill med et tydelig preg av Norge også. Det bra. TV-serien Resident Evil på Netflix er kansellert etter en sesong.
Etter
sesongen
sesong.
Er ikke over engang, tror jeg, eller alle episoden vel ute?
Ja, de vel ute. Her fikk vi applaus. Ja. Applaus for at den ble kansellert.
Jeg så første dårlig? Episoden, skjønner du.
Jeg har ikke sett noe av det.
Jeg så første episoden, jeg synes den var litt... Jeg var litt sånn fascinert av at de hadde tatt seg de store frihetene de hadde gjort.
Mm.
Mer brukt det som en sånn vag inspirasjon til å lage en helt ny Resident Evil lore da.
Mm.
Med fortsatt liksom Umbrella i bunnen liksom. Men hvor Wesker var en helt annen rollefigur enn det han har vært i originalen. Og da snakker jeg ikke om hudfargen.
Nei.
Som det så mye å snakke om dagen. Men også den posisjonen da. Albert Wesker har i universet var en helt annen.
Det handler om barna hans, ikke det?
Ja, barna er hovedrollen, eller ene barna hans er hovedrollen.
Mm.
Det var liksom tilløp til noe, men det tok liksom aldri helt av da.
Mm.
Jeg skjønner godt at den ble kanslert. Men jeg har da som sagt bare sett en episode, så ja. Og så da, Tesla Grad 2 et spill som mange her I Norge og I resten av verden gleder seg til. Dette jo fra Bergens studio Rain Games. Det kommer nå til våren. Det har fått en ny trailer, og det ser så bra ut, ass.
Det ser så bra ut, og den blir der liksom tilbake til altså Tesla Grad. Originalen jo kjempebra.
Ja, den veldig god.
Så godt laget plattformer, og jeg så spent på å se hva de gjør når de tilbake på den, den type gameplay. Fordi at de hadde jo World of the West, som var en spirituell oppfølger til Tesla Grad, og litt samme univers, men veldig annen stil og annen type gameplay. Men jeg veldig glad for å se at de går tilbake igjen, og det ser utrolig kult ut.
Ja, Rain Games et litt sånn typisk norsk selskap, som hadde suksess, men som hadde da lyst til å gjøre noe helt annet, og som har eksperimentert mye, og det jo kjempebra at de tør,
ja.
At de har lyst og våger å satse på nye ting og sånne ting. Men vi møtte jo Rain Games I Bergen for et par år siden, det vel nå, hvor de begynte å snakke om Tesla Grad 2 for første gang, og det lyste I øynene deres også. Dette et spill de har gledet seg til å komme tilbake til, så det kan bli innmari bra altså.
Bare at det kommer en Tora nå fra Norge.
Ikke sant?
Det kult. Det ikke så mange Tore.
Nei, det ikke det.
Klang 2.
Klang 2 en Tor.
Ja, lengste reisen fikk jo en...
Det fikk oppfyller. En drømmefall.
Ikke sant?
Mm. Mm.
Men jeg tror aldri vi får se et Owlboy 2, for eksempel. Eller,
Man skal aldri si aldri, da. Mm. Plutselig så... Owlboy 2, Owl Harder. Plutselig så det der. Nei, det sannsynligvis ikke.
Jeg tror ikke det.
Nei, men de snakker jo om at de har kuttet nok fra det første Owlboy til at de kunne lage et spill til.
Mhm. I stedet så får vi Vikings on trampolines.
Og det greit.
Det greit.
Quiz. Og quiz her. Den kommer nå. Alle blir mega store og små.
I dag har du kokt sammen en fantastisk liten wildcard-spalte, Karl.
Det har jeg gjort. Det vil si vi har gjort det litt I fellesskap, Frida og jeg. Fordi vi har jo med Jon Cato I dag. Og I den anledning har vi da to spillanmeldere som har jo holdt på utrolig lenge. Så nå kommer en liten quiz.
Å nei.
Og for å forklare fort reglene, så kommer jeg til å lese opp noen sitater. Og da skal dere gjette aller først hvem av dere to som har anmeldt spillet, og hvilket spill
det spill det Herlig altså.
Så da det ett poeng.
Å fy fader. Hvis vi skulle anslått noe, Jon Cato, hvor mange anmeldelser har vi egentlig skrevet? Jeg har ikke prøvd å telle engang,
ja. Ja, I Aftenposten så var det en I uka, 46 uker I året, basically, og det var 7 år. Og Oi. Så var det mye før det også.
Ja, for jeg hadde jo den spillsiden I papiravisen VG også, der var det jo ofte 2 og 3 anmeldelser på en uke.
Ja.
Så det har blitt en del, ass.
Ja, det, vi nok over 1000 hver,
ja, I hvert fall.
Vil jeg tippe.
Dette jo nedkortet, det kan vi kunne finne, lett tilgjengelig.
Ja.
Yes.
Og vet du hva, jeg betalte sånn 1 krone for å få tilgang til Aftenposten sitt arkiv. Og den kronen var det ikke verdt, ass. Det var utrolig litt oversiktlig.
Ja.
Det var umulig å finne gamle ting.
Okay.
Det var ordentlig crap, ja. Så skjerp dere Aftenposten.
Mm.
Men jeg fant noe. Så dette da basert på det vi klarte å finne I sted. Og vi begynner da. Jeg kan også nevne at det ett poeng for å gjette person, og 2 poeng for å gjette spill.
Ok.
Så kan du holde litt styr på score? Så bra. Da begynner vi.
Mm.
Første sitat. Den dramatiske konklusjonen fra oppdraget du har vært på, du har vært følelsesmessig investert I den siste timen, punkteres når du på vei ut støvsuger lokalet for analkuler og kondomer du kan selge på kiosken.
Det Jon Cato, og det Cyberpunk.
Ja, det 3 poeng til Rune, det helt riktig.
Beklager at jeg tok...
Vi kan si første mann. Vi kan si første mann. Det litt mer action.
Det helt I orden.
Du har kanskje sagt det først.
Ja, jeg har brukt analkule I flere anmeldelser.
Ja, det var det.
Samme at du måtte bla I arkivet. Var det det? Den, eller den?
I teksten eller personlig? Det var litt dårlig mann.
Nei, I teksten.
I teksten.
Jeg har bare sett det I butikken.
Okay. Neste quiz det bare anmeldelser som har analkule I sang. Neste sitat. Men så kommer de skjærende lydene. Noe river og sliter I bildet på skjermen. Pulsen øker. Jeg får noe som ligner mistenkelig på panikk. Så han bare der, rett foran meg. Det stumme, livløse ansiktet.
Ja, jeg har lyst til å gjette meg og Slenderman. Ja,
du god, ass. Det Rune, Slender The Arrival, så du skal, skal få for den. Da det 6 poeng til Rune. Ja, kanskje det mer fair. Så du sier Rune først.
Ok, jeg må si Rune først. Ja. Greit. Ok.
Så første mann til mølla. Da tar vi en til. Dette en påminnelse menneskeheten sårt trenger. Ørkensanden sluker i seg stadig større områder. Regnskogen hugges ned. Isbreer smelter. Elver forurenses. Overbefolkning glefser i seg ressurser. Hjemplaneten vår i trøbbel. Derfor også Hymhym et av de viktigste spillene jeg har spilt.
Det Rune.
Jokato sier Rune.
Ja, men jeg ikke sikker på
spillet. Jeg vet spillet, det Flight Simulator.
Det helt riktig, Microsoft Flight Simulator. Så ett poeng til Jokato, to poeng til Rune.
Det veldig bra, du har valgt ganske nye spill da.
Ja, det var lettere å finne rett og
slett. Ikke sant?
Men det ikke bare nye spill. Nei? Det noen av de okay. som litt, ja. Litt mer deep cuts. Så det blir gradvis vanskeligere dette her. Neste. Spillet har en større frihetsfølelse og føles mer lekent enn de fleste av konkurrentene. Hvorvidt dette nok til å få spillerne til å betale et abonnement på 100 kroner i måneden for å fortsette å spille når gratismåneden over, jeg dog mer usikker på.
Rune, Junkato, World of Warcraft.
Ikke riktig, Nei. Du har ett poeng.
Ok.
For det Junkato, men jeg, spillet feil.
Jeg har aldri anmeldt World of Warcraft, men ja, det var... Det gratismåneden først, og så... det et eller annet action MMO. Jeg husker ikke.
Så. Jeg kan gette en gang til her. Ja, gjør det.
Ok, Age of Conan. Nå får du ikke lov å vite mer. Det Elder Scrolls Online.
Ah.
Junkato, Elder Scrolls Online. Vi går videre. Blodige slagmarker og desperate mennesker overalt. Som hum-hum blir vi viklet inn i mange små og store konflikter underveis. Vi en slags leiesoldat som kan bistå små og store aktører. Vi kan hjelpe desperate mennesker og bistå maktkåte herskere.
Det er Rune med Far Cry 2.
Rune med Far Cry 2? Begge deler feil. Da får ingen poeng for navn, men...
Da sier jeg Junkato Far Cry 3.
Også feil.
Men det må jeg få poeng for.
Nei, det får du ikke poeng for. Det var Junkato The Witcher 3.
Aha.
Neste sitat. Jeg nekter rett og slett å tro at Nintendo har ligget våken om nettene og drømt om å lage dette spillet her. Slik jeg ofte liker å tenke når jeg spiller et nytt spill. Og det skuffer meg.
Jeg tror det Rune, men jeg vet ikke hvilket spill det
Det kan ha vært Metroid Other M.
Junkato får poeng for å si Rune, men det ikke Other M.
Nei, for det noe du har lagd selv.
Det nok noen Nintendo har lagd selv.
Er det Wii Music?
Nei. Bra gjetta.
Er det ikke... Super Mario Odyssey?
Nei,
jeg bare tuller.
Det ingen poeng. Det ny Super Mario Bros. 2.
Ja, det stemmer det.
Det coinspillet, for det bare masse penger overalt.
Stemmer det.
Kanskje også det burde litt... vært Wii Music.
Ja, det burde vært Wii Music. Neste sitat. Det et hardt liv. Men man i det minste fri fra sivilisasjonens lenker, hevder den karismatiske lederen gang på gang.
Det Rune. Det Junkato, Red Dead Redemption 2.
Begge to helt riktig. Bra jobba!
Jeg flink, Rune.
Ja, du
leser anmeldelsene mine.
Ja, men det handler mer om hvilke spill dette, ikke sant?
Ja.
Og så husker ikke jeg at jeg har skrevet det selv.
Nei.
Nå kommer det litt mer deep cut. Men jeg ikke vant til å ligge på gulvet og spille. Det verker i mine gamle ledd, der jeg ligger på det harde tregulvet. Og for første gang føler jeg meg for gammel til å spille dataspill.
Oi, 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 oi,
Det er Rune.
Er det meg? Ligge på gulvet og spille dataspill?
Det hvem som gjør det? I hvilken sammenheng er man det?
Jeg kan ikke huske å ha skrevet det, altså.
Nei, det kan jo være... Nei, det var noen sånne gamle iToy-spill der du skulle sette opp noe... Nei, jeg er ikke på gulvet, eller?
Jeg trenger et endelig svar.
Kan det være Wii Fit? Nei,
det
kan ikke det.
Nei, vi ikke for gamle for Wii Fit. Det var ganske svulmage anmeldelse hvis vi ikke klarer å gjøre litt yoga på gulvet.
Men ligge på gulvet og spille, det må jo være premiss i spillet da. Ikke sant?
Ja.
Jeg husker, jeg kommer ikke på nå.
Du kan få ett endelig svar, Junkato. Hvis du har rett.
Nei, ja, ikke noe.
Da Da synes jeg vi skal gi Jon Cato trøstepoeng. For du nevnte iPad, og det iPad.
Er det iPad?
Det Jon Cato iPad. Så fortjente et poeng. Da det et par til. Det skal vi se.
Ja, for de skulle leke med han ned på gulvet, ikke sant?
Ja, det sånn, stemmer det.
Stemmer det. At han, den der dyret gikk rundt på gulvet, så du måtte ned og klappe. Og
da var du for gammelt å spille, anmelde dataspill.
Jeg er i hvert fall for gammelt å spille iPad.
For 8 år siden ville jeg ha gispet og jublet meg gjennom, hum hum. I dag får det bare en håndfull gisp og et knippe woohoo.
Jon Cato, det er i hvert fall Rune.
Stikket opp, for å være helt ærlig, av noen drøye gjesp.
Ja, det kan ha vært så mange spill. Jeg husker ikke hvilket spill det
Nei, du vil ikke tippe?
Saints Row.
Nei, jeg ville sagt Saints Row, men jeg tror ikke jeg skrev akkurat det i Saints Row-anmeldelsen.
Nei, det er riktig at det Rune. Spillet God of War Ascension.
Ja, det stemmer det. Jeg var ikke noe så fan av den.
Da vi aller siste. En kombinasjon av gammel kjærlighet som blusser opp, og en glede over at spillmediet fremdeles evner å vekke fersk, brennende lidenskap, kanskje. Og jeg ikke alene. Vi spillanmeldere må stort sett haste videre til nye spill når anmeldelse levert, men jeg har på følelsen av at Hum Hum kommer til å følge meg og mine konkurrenter i lang tid.
Ja, Rune, jeg har lyst til å si Returnal, altså. At det jeg og Returnal. Men okay. jeg tror det et annet spill. Men jeg tror det jeg som har skrevet det, i hvert fall.
Ja, jeg tror det Rune.
Et poeng for at det Rune, men det ikke. Ikke Returnal.
Nei. Da, kanskje det nye God of War?
Da må jeg si svaret. Trials Evolution.
Oh. Ja, men det jo helt sant. Det helt sant.
Gratulerer, Rune. Du vant ganske overleggt.
Suverent.
Takk. Men da vil jeg gjerne takke deg for at du tok turen innom podcasten vår, så vi fikk markere den store dagen din, Jon Cato.
Veldig hyggelig å få komme, og nå tappte jeg med vilje for å gi deg liksom buss, ja, okay. så du kanskje kommer på spillquiz med Magnus og Jon Cato i oktober.
Ja. Vi må gjøre tråd til der, Karl.
Vi må det. Vi må danne et superlag,
ikke sant?
Sånn som i gamle dager.
Ja.
Knuse alle,
ikke sant?
Mm.
Tusen takk for at jeg fikk komme og fortsette feiringen av min 50-årsdag, og tusen takk for gave. Tusen takk for at dere holder det her i livet og fortsetter med det, og tusen takk for fløytespillingen, Frida, for det du formidler spillkultur på fantastiske måter. Så takk til dere alle.
Jon Cato Lorentzen, alle sammen!
Världens bäst, våran fredagsgäst, har Karl egentlig sopp? Ukens spørsmål.
Då har vi kommit till spørsmål och svarspalten, och det som är gøy när vi har live show är att då kan vi ha live spørsmål. Så hvis det är någon som har spørsmål, så är det bara att opp med hånd nu. Vi har spørsmål.
På första rad.
Första rad.
Du kan komma bort till mig, för jag har ikke lang med kabel.
Vi får det in på mikrofonen, så släpper man ta det på nytt.
Vad heter du?
Emilie.
Hej Emilie.
Hei. Jeg har et spørsmål til Frida. Har du fått hørt på Antimajana av The Deer Hunter?
Ja.
Og hva synes du?
Det kjempefint.
Ja.
Det et nydelig, nydelig album. Deer Hunter er et band jeg har blitt skikkelig glad i. Det har så mye gøy.
Det favorittbandet mitt. Jeg har begynt å høre litt på Thank You Scientist på grunn av deg. Men ja.
Det kjekt å høre. Nei, jeg har hatt en periode nå der jeg har faktisk gått litt tilbake til album og til de gamle albumene, og til både The Deer Hunter og andre lignende, både Haken og sånne ting nå i det siste, for å prøve å komme litt tilbake i prog-sjangeren, for jeg har hatt en veldig lang periode med bare soundtrack og sånt. Så yes, Deer Hunter er fantastisk, fantastisk band.
Takk.
Er det flere spørsmål fra salen?
Det var et på tredje rad på høyre siden.
Ja, du kan ta deg først.
Yes.
Du må komme ned til oss.
Ja.
Nå blir det koselig her.
Ellers kan du rope spørsmål, så kan vi gjenta det, eventuelt. Ja.
Hei, hei. Hva heter du?
Jeg heter Joakim. Jeg har egentlig et spørsmål til deg, Rune. Med tanke på at du så glad i bilspill og sånne ting, det noe sånt i virkeligheten, da? Liker du bilsport eller motorsport i virkeligheten eller noe sånt?
Spørsmålet var om jeg liker bilsport og biler og den type ting I virkeligheten. Altså, jeg har lappen og har hatt lappen siden jeg var 19, men jeg har aldri eid en bil. Jeg har aldri eid en bil. Og jeg bor nå midt I byen og flittig bruker av bilkollektivet og hyre og alle disse bildelingstingene som Men en av mine favorittting her I verden, det å reise på stedet hvor man liksom må leie en bil da, for å komme seg rundt. Og jeg tror jeg har nevnt dette før I podcast-sammenheng, men det kuleste jeg har gjort når det gjelder bil, det å fly til Los Angeles for å dra på E3, men svippe innom Las Vegas I en Mustang, alene liksom, ned gjennom ørkenen. Det bare føles så godt. Jeg vil også nevne at jeg gifta meg jo I Las Vegas, og da tok vi roadtrip etterpå. Vi kjørte ned til San Diego gjennom Joshua Tree National Park, opp kysten Highway 1 til Los Angeles, så opp til California, Napa Valley, Seattle. Og det sånne turer som det liksom ikke mulig å få til uten en bil, ikke sant? Så du kan ta tog og det kjempefint, og buss og sånne ting, men det å kjøre selv liksom, I en litt sånn amerikansk muskelbil gøy. Og så har jeg en drøm om å en gang få ordnet meg en skikkelig fet sportsbil, og kjøre Nürburgring, Nordschleife. Det liksom, det en sånn drøm jeg har da, om å få gjort en gang. Men jeg vet ikke om jeg noen gang tør. Takk skal du ha. Vi hadde en hånd oppi her et sted I sted. Der ja. Da, her det en veldig fin t-skjorte på vei også.
Glittergull. Oh,
han har glitter t-skjorta.
Yes.
Ja, all right. Hva lurer du på?
Det jo en veldig trend, ikke bare I spillmiljøet, men også I film- og tv-serier, med at det lages mest sequels, reboots, remakes og så videre. Gjerne fordi det snakkes om at det dyrere å satse på nye IP-er. Det en bekymringsverdig utvikling? Dere bekymret for det, at vi får heller Star Wars 47 enn en ny som The Last of Us-type ting?
Det alltid litt skummelt når den frykten for å ikke tjene penger kanskje kan gå ut over det som blir skapt. At du ender opp med at de mest kreative tingene ikke får lov til å bli laget, for en heller vil lage oppfølger nummer 43.
Mm. Det et større problem med spill, føler jeg, enn med noe annet.
Mm.
Fordi spill kanskje det dyreste å lage, og så blir det enda mer risky å lage nye ting.
Mm.
Og det har jo alltid egentlig vært sånn med spill, at det har kommet veldig, veldig mange oppfølgere, helt siden begynnelsen.
Nintendo har også vært veldig, veldig flinke til både oppfølgere og reissues av gamle ting.
Mm.
Det sant. Og jeg skjønner hvorfor det sånn. Og så jo ofte oppfølgere bedre når det kommer til spill. I motsetning til film, så det liksom, det ofte oppfølgerne dårligere, men med spill så det ofte omvendt. Men det jo synd at ikke det mer rom for å eksperimentere. Mer rom for å feile, rett og slett.
Jeg synes jo også at det mange oppfølgere som fantastisk gode, og da jeg veldig glad for at folk lage da, det ikke sånn at den I nekte å se eller spille en oppfølger langt ifra, men den ser det jo også mer I de større selskapene også da. De som har enda, altså, de har penger til å lage store ting og da har mer å tape
Så det jo også rom for det andre da, men det skulle jo alltid skulle ønske det var mer rom for det selvfølgelig, men jeg sitter jo nå og spiller Immortality av Sam Barlow det tredje veldig eksperimentative spillet han har lagd, så det finnes jo og det veldig bra, det veldig deilig at det liksom fortsatt mulig å finne de tingene der
Jeg tror at spørsmålet til Carl Drogo veldig relevant fordi Sony har gått ut og sagt at de tar mindre risk nå enn de gjorde før De har sagt at det nå så dyrt å lage spill, at den type risker du tok før, kan de ikke gjøre like ofte lenger. De har niksa en del nye prosjekter hos forskjellige studier, fordi de føler de for risikable. Men det vil fortsatt komme helt nye ting, for man ser jo at den beste måten å tjene penger på sikt, å starte noe nytt som blir veldig populært. For man ser ofte at en del av disse gamle seriene, Call of Duty, Far Cry, Assassin's Creed, liksom opp og ned, svingninger, folk mister litt interessen etter hvert da. Så når man får da en suksess som Elden Ring for eksempel selv om det liksom Dark Souls 4 da, egentlig så ser man effekten av å lansere noe nytt som treffer og den risken vil fortsatt de store utgiverne være villige til å ta men ikke like ofte som før det som gøy med at det blir sånn at disse store prosjektene så dyre at de ikke tør å ta store risker at det setter liksom enda mer fart I indie utviklere som ikke redd for å ta risk I det hele tatt, og som får mye mer plass og rom da, til å komme med sine helt nye geniale konsepter som de store ikke tør å vise seg ut på. Og som igjen kanskje vil inspirere de store da, til å ta, hente inspirasjon fra mindre spill inn i sine nye ting. Mm. Så jeg mener jo helt seriøst at selv om det mindre innovasjon kanskje hos noen, så har spillmediet aldri sett mer spennende ut enn det gjør i dag altså.
Det helt sant. Det indie-delen av spillmediet nå jo fantastisk. Og da akkurat den biten ser en jo mindre av i for eksempel TV og TV-serier og film. Der jo indie-filmer og indie-serier jo ikke en så stor ting egentlig. Det disse store selskapene.
Ja, da må du være entusiast for å få med deg det liksom.
Ja, mm. Eller så på en måte, du har jo en del som kanskje får backing då, av store giganter som Netflix og sånne ting. Det skjer jo selvfølgelig. Men, mm. men i spelbranschen så har du helt klart en større indie-scene. Som spillbransjen helt klart tjener mye på.
Og så mange av de aller, aller beste og viktigste spillene i år er jo det første, altså spill nummer en i eventuelt serier da, fra indieutviklere med Tunic, med Stray, Sifu, i fjor Inscription. Ja. Så det så mye bra greier da, som kommer fra indie nå, som blir det beste som kommer ut det året liksom.
Mm. Ja.
Eller i hvert fall blant det beste.
Outer Wilds 2.
Mm. Ja. For eksempel.
Mm. Jeg skulle ønske at spillbransjen var litt mindre trendbasert, kanskje, enn den. For det har alltid vært sånne trender som tar over veldig, veldig, veldig mye av AAA-delen av spillbransjen.
Mm.
Så som først så, en periode var det plattformere, så var det shooters. Nå det veldig games as a service. En periode skulle alle liksom lage The Wow Killer. Det har en tendens til å på en måte bli veldig samey etter hvert.
Men tenk deg for en fin verden vi kommer til å leve i de neste årene, Carl, hvor alle skal prøve å lage Elden Ring Killer.
Ja.
Ikke sant?
Men ting at det blir for mye av det jo, ikke sant?
Vi har vel tid til et spørsmål eller to til.
Yes.
Vet at du har hatt hånd opp en stund? Ja, deg ja.
I mellomtiden så innser jeg at jeg trodde jeg faktisk hadde anbefalt det albumet som kom spørsmål om tidligere. Det har jeg ikke, så jeg anbefaler virkelig alle å høre på Antimai av The Dare Hunter, for det albumet er dritbra.
Her kommer en anbefaling også på tampen.
Yes.
Hva heter du, og hva spørsmålet ditt?
Jeg heter Øyvind. Jeg lurer på, det sagt om oppfølgere og hvordan spillet kommer til å gå videre. Hvordan tror dere Elden Ring kommer til å ta konseptet sitt og videreutvikle det til en DLC som FromSoft kjent for?
Spørsmålet Elden Ring og DLC, hva vi tror de kommer til å gjøre?
Det så bra å få lov å snakke om Elden Ring.
Ikke sant?
For da finnes det så veldig få anledninger til.
Ja, vi har jo aldri snakket om det.
Nei, ikke nok.
Nei, det jo en par ting som har ligget litt i kortet. Det ene jo at de har en mulighet til å fri til de som mest opptatt av PvP i både Elden Ring og også andre From Software-spill. Det ligger jo noen arenaer rundt omkring som ikke brukt. Så det på en måte et slags rykte da. Mm-hmm. Man har kunnet glitche seg inn i disse og finne liksom, nye items og sånne ting som ikke i spill. Og det kan skje noe der. Men det jeg vil ha mest jo mer historie, kanskje litt bakgrunn. Akkurat det samme som Rings of Power og sånne ting. Ta litt utgangspunkt i den loren som George R. R. Martin har skrevet, ikke sant? Og gå litt tilbake til det.
Men det veldig, veldig typisk FromSoft å gjøre det.
Ja.
Fordi med Dark Souls så fikk du da den Artorias-delsen som var tilbake i tid. Med Bloodborne så fikk du The Old Hunters som er tilbake i tiden.
Mm.
Overrasker meg ikke hvis Elden Ring gjør det samme.
Og du har så mange muligheter med et kart som Elden Ring har, for de har allerede etablert at du har flere lag, sant? Så de kan på en måte bare sette inn et nytt lag, de kan bare sette ut en ny øy, det på en måte, eller bare transportere deg til en annen plass, liksom. Så
kanskje,
du har mange muligheter.
Kanskje Torrent lærer seg å fly, så er det en ny verden oppe i himmelen.
Ja!
Sånne øyer.
Ja.
Nei, svevende øyer.
Men det jo kanskje to ting spesielt, da. Som veldig sånn opplagte DLC-ting i Elden Ring. Det ene jo det du snakket om med de Colosseum-områdene som helt ubrukt. Men det også det egget nede i...
Nede Mog.
Mog, ja.
Ja.
Blood, hva heter det området?
Det heter Mogwin Palace.
Mogwin Palace. Der kan det skje ting med egget som der. Og så har du også midten av kartet, som alle de svære tårna i spillet peker mot.
Ja.
Der det kanskje noe.
Mhm.
Og i tillegg, så hvis du ser på verdenskartet, så ser det ut som en finger, men det mangler en del. Så kanskje den delen dukker opp.
Ikke sant?
På en eller annen måte.
Ja. Jeg ganske sikker på i hvert fall at vi kommer til å få Elden Ring DLC, og så et Elden Ring 2.
Ja.
Det jeg nesten helt sikker på.
Såpass, ja.
Mm. Og så en tv-serie, og et mobilspill.
Ja.
Kinofilm.
Yes.
Vi tar et siste spørsmål, eller? Hva klokka nå?
Klokka nå 9:55.
Ja, da blir det et siste spørsmål, for vi har en ting til også etter podcasten. Du bakerst har hatt hånda oppe lengst, tror jeg.
Og har også lengst å liksom, gå.
Litt ekstra tid da. Yes. Ikke sant? Helt bakerst.
Drar ut podcasten.
Du ute på fortauet.
Til utegående reporter. Ja.
Vi har Nick her ute, vi har bare ikke sagt det. Ja.
Hva heter du, og hva spørsmålet ditt?
Jeg heter Jonas, og jeg lurer på hva deres forhåpninger til Breath of the Wild 2 og hva dere håper Nintendo kommer til å gjøre med spillet. Ja. Og et spørsmål til, sitron eller ferskeniste?
Spørsmålet var sitron eller ferskeniste, det var bonusspørsmålet.
Ja, vi kan ta den først.
Vi kan ta det først. Jeg er sitron all the way, altså. All the way. The classic.
Jeg er team fersken.
Team fersken på kun den der tiende istjen som var på pappkartong som ikke finns lenger men ellers sitron
Det andre spørsmålet kanskje litt større hva tenker vi om Breath of the Wild 2 hva vi ønsker oss å se hva kommer de til å gjøre med dette universet her
nå skal det jo fortsette til synlaten da rett etter Breath of the Wild 1 det virker som det kommer til å skje et eller annet med verden som gör att kartet säkert kommer att ändra sig lite och sån. Du ser ju i trailern att det är slottet går ju upp och det sker ting. Mm. Så jag hoppas de klarar att göra nok med det och den öppna världen att det känns som ett helt nytt färskt spel. Jag vill ju egentligen ha mer Breath of the Wild.
Ja.
För det spelet var 10 av 10 incredible liksom. Men jag hoppas ju de klarar liksom lyfta det ända mer och jag vet inte vad som ska till för att lyfta det ända mer. Hade jag visst det så borde jag blivit speldesigner. Mm. Men det de har vist til nå, at du har den der armen som rar ja. Du har liksom nye powers, og jeg bare håper det spennende nok At det blir en liksom enda kulere ting enn det den Sheikah Slaten var da. At du kan interagere med verden på en liksom ny, kul måte
Og så er det jo, de har jo sagt at dette skal bli litt mørkt Typ sånn Majora's Mask mørkt Åh, yes, jo... gimme, please det er ikke så vanskelig å be på da Og det jo, jeg tror det kanskje da jeg vil ha jo noe som har enda mer historie For jeg jo ekstremt glad i Breath of the Wild Og hvis det en ting det jeg skal ønske meg mer Så det på en måte mer historie Mer canon-historie Og ikke det der rare greiene som var Det der Hyrule Warriors-greiene
ja, det Calamity, Age of Calamity
Ja. Så jeg håper en mer historie som litt mørkere Jeg jo veldig glad i Twilight Princess for eksempel Så litt den mørke stilen synes jeg klær spiller veldig godt Så da vil jeg ha
Ja, det kanskje også min nummer en ting, det mer historie Fordi jeg likte måten det fortalte historien på i Breath of the Wild Men jeg tror det vanskelig å gjøre det to ganger Fordi nå har det etablert veldig mye lore og veldig mye univers i det første spillet Så da det kanskje mer tid for mer direkte historiefortelling i det andre spillet
Jeg ønsker meg særlig to ting Det ene flere av de områdene som var litt sånn dungeon-aktige i Breath of the Wild Den der skogen som var helt mørk og du måtte følge de, ikke sant? Ja. Mer ting som litt annerledes, som skiller seg litt ut Som litt kult å oppdage, det ikke sikkert du finner det engang, ikke sant? Det valgfritt Der hadde jeg det mest gøy i Breath of the Wild Det å finne disse stedene
Og så kan de hette noe spesielt Sånn Legendary Dungeon Legacy Dungeon eller et eller annet sånt
Legacy Dungeon
Alright
yes.
Det andre jo litt tilbake til det dere snakket om Det var jo at det ligger jo en mulighet her da Til å gi faktisk da Zelda en litt mer sentral plass hun hadde jo selvfølgelig en veldig sentral plass i originalen også Men hun var jo da fanget i 100 år For å liksom passe på Ganon og sånne ting, ikke sant? Kanskje co-op, kanskje til og med spillbart Det litt sånn Man legger opp til å liksom Ta feil da Hver gang man sier Kanskje en kvinnelig Link denne gangen ikke sant? Eller kanskje Nintendo gjør et eller annet Med kvinnerollene Som mer enn bare sånn staffasje Ved siden av Link Men det ligger en reell mulighet her Føler jeg da Til at Zelda faktisk blir en spillbar rollefigur Og at du vil kunne gjøre en del ting med henne Men co-op hadde vært dødsskult også
Men tenk om du har Link i himmelen Og så har du Zelda i undergrunnen Fordi hun detter ned i sånt høl i den første traileren
ja.
Så kanskje, kanskje du kan være henne der nede Og så finner hun ting, og så finner han ting Og så bytter du
Og så kan du stå på hver sin ende Sånne stokker og dra og sånt
Ja, det kan bli sånn sentral mekanik
Ikke sant?
Eller at liksom de har hver sin sånn, liksom brødbit Og så lager de en world sandwich
Jeg skal sende en e-post til Nintendo med en gang, Carl. Det for bra. Det for bra.
Det for bra.
Takk for spørsmålet, og takk til alle andre som stilte spørsmål, og til alle andre som i salen.
Yes.
Det Stas.
Og med da, så tror jeg vi skal ta runde av den der podcast, i hvert fall.
Yes. Det gjør vi.
Tusen takk til alle som har møtt opp. Det utrolig kjekt å ha en ha publikum som så responsive og så ivrige som dere Å, det så koselig!
Ja, det veldig koselig.
Da så sier jeg at dette her podcasten Level Backup utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen skrevet av Ole Sønnek Larsen og arrangert og framført av Kyoshi Orkestra.
Ikke denne gangen. Ja, for denne gangen var det låten.
Men outroen fortsatt.
Ja, outroen greit. Ja,
men nå får det meg.
Ja.
Yes. Vinetterne er laget av fantastiske Martin her, for når du først har kommet ut her, så er det helt håpløst, vet du. Du finner mye mer innhold fra oss på youtube.com/levelupnord og twitch.tv/levelupnord. Så hva det de sier? Smash that bell.
Smash that subscribe button and level the fuck up.
Yes. Det har du taglinen.
Yes.
Yes. Mm. Følg oss også på våre sosiale medieplattformer. Vi har en Instagram. Og vi har fått en Twitter.
Ja, jeg bare lagde den, ja, okay. Fordi den bør vi ha liksom, men ja. Vi har ikke noen plan, konkret plan om å begynne å bruke den nå.
Så ikke følg oss det, følg oss på Instagram.
Det eneste som på den nå masse folk som spør hva vi har tenkt å gjøre med den Twitter-kontoen her.
Ja.
Ja. Mm. De har ikke fått noe svar engang.
Herlig.
Ja, bra start.
Men hopp gjerne inn på Discorden vår, discord.gg/levelupnorge. Og vi har en webshop som levelupnorge.myspreadshop.no. Og stikk gjerne også innom nettsiden vår, lvup.no.
Oh, yes.
Den er oppe og går, og har alt innholdet vår der også. Hvis du har lyst til å ha det
samlet på en... Alt samlet på et sted. Bortsett fra dette showet da, det ligger ikke der.
Nei.
Men podcasten ligger der lengte.
Den kommer jo der etterpå.
Ja, han gjør det. Mm. Yes. Nå datte jeg litt mer ut her, men det er Patreon. Støtt oss gjerne på Patreon, patreon.com/levelupnorge. Vi setter ekstremt stor pris på alle dere som støtter oss der, fordi at vi kunne ikke gjort ting som dette her en gang, uten dere støtte. Så tusen takk.
Ja, jeg hadde jobbet på Kiwi eller noe sånt, tror jeg, hvis ikke det var for Patreon.
Du hadde snakket om spill i kassa.
Spørt alle så godt forbi, har du spilt Elden Ring?
Ja, ikke sant.
Og så har du kjøpt en...
Men sånn er det faktisk litt å gå, sånn er det for meg, litt å gå på Kiwi også, for det så mye spillinteresserte folk som jobber der.
Det er det.
Så da blir det liksom lange prat om Elden Ring og sånne ting, ikke sant? Det kjempekoselig.
Ja. Jeg skulle si et eller annet i denne her, tror jeg, men nå har jeg helt glemt det. Så da tror jeg bare vi sier tusen takk for oss, takk for alle dere som har hørt på, både live og i opptakfunksjonen etterpå. Og så snakkes vi igjen neste vek, som også blir litt forsinket forresten. Da skal vi huske å si.
Det er sant.
Da kommer jeg på det nå.
Ja, det er bra.
Den spiller vi inn på fredag.
Fredag formiddag.
Så da kommer den ut...
På fredag.
På fredag. Litt senere på fredag.
Litt senere på fredag.
Ikke bare helt panikk. Vær så snill. Så litt senere på fredag.
Men det fordi du i byen.
Det fordi jeg i byen,
så kan vi sitte sammen og spille inn.
Ja, da blir kos.
Vi skal på James Acaster stand-up show.
Yes.
I Oslo.
Det blir bra.
Det blir kjempebra. Så då snackas med igen nästa vecka som nog blir lite onda i vecka. Nu blir det
bättre. Nu surrar du fart där Frida.
Ja, vi snackas igen nästa vecka.
Yes,
yes.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei.
Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.